Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Italijos prefektams ir Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams. Ar gali pasauliečiai vadovauti Romos kurijos institucijoms? Apie tai rašo buvęs Šventojo sosto vyskupų dikasterijos prefektas kardinolas Markas Velet. Filipinų bažnyčia pabrėžia, kad gavėnios ir ramadano pradžios sutapimas yra gera proga ugdyti visuomenės vienybę. Saleziečių mokykla Egipto sostinėje mini 100 metų. Pirmadienį vasario 16 dieną popiežius Leonas XIV priėmė Italijos prefektus. Italijoje prefektai tai valstybės atstovai provincijose, atsakingi už viešąją tvarką, saugumą ir centrinės valdžios sprendimų įgyvendinimą vietos lygmeniu. Kreipdamasis į audiencijos dalyvius, popiežius priminė seną ryšį tarp prefektų ir vyskupų vėlyvaisiais Romos imperijos laikais. Jis taip pat paminėjo, kad šventasis Ambraziejus, prieš tapdamas Milano vyskupu, tame mieste ėjo prefekto pareigas. Anot Leono XIV, ir šiandien bažnyčia bei Italijos valstybė bendradarbiauja, rūpindamosi žmonių gerovę.
Specialmente il nostro tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali evidenzia l'importanza di tutelare il bene comune.
Mūsų laikais paženklintais konfliktų ir tarptautinių įtampų ypač išryškėja bendrojo gėrio apsaugos svarba. Jo negalima susiaurinti iki materialinių aspektų, bet jis apima ir moralinį bei dvasinį paveldą, kalbėjo popiežius. Leonas XIV paminėjo ir šventąjį Augustiną, kuris mokė, kad valdymas yra tarnavimo forma. Todėl prefektų pareigos reikalauja ne tik profesinės kompetencijos, jie taip pat turi rodyti asmeninio sąžiningumo pavyzdį, pirmiausia, jaunajai kartai. Galiausiai popiežius padėkojo Italijos prefektams už bendradarbiavimą su bažnyčia, ypač migrantų priėmimo ir pagalbos vargstantiesiems srityse.
I greatly appreciate the theme you've selected for this year's meeting, healthcare for all, sustainability.
Vasario 16-ąją pirmadienį Leonas XIV priėmė Popiežiškosios gyvybės akademijos narius, vasario 16-17 dienomis dalyvaujančius plenarinėje sesijoje, kurioje aptarė visiems svarbius klausimus, kaip užtikrinti sveikatos priežiūrą ir vienodą kokybę visiems, kaip užtikrinti sveikatos priežiūros sistemų tvarų išlaikymą. Popiežius linkėjo, kad akademikų įsipareigojimas atspindėtų dievo rūpestį visais savo vaikais. Žmonių sveikata, cituodamas vieną Pranciškaus kreipimąsi į gydytojus, pažymėjo Leonas, nėra gėrybė vartojimui ar privilegija, bet visuotinė teisė, apie kurią reikia kalbėti ypač šiuo metu, kai konfliktų nusėtame pasaulyje milžiniški ekonominiai, technologiniai ir organizaciniai ištekliai skiriami ginklų ir kitų rūšių karinės įrangos gamybai. Pirmasis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra ryšys tarp visų ir kiekvieno žmogaus sveikatos, sakė popiežius priminęs sunkias COVID-o pandemijos pamokas, parodžiusias, kaip esame susiję vieni su kitais. Šias sąsajas padeda suprasti įvairių disciplinų, medicinos, etikos, vadybos dialogas. Panašiai gera visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūros sistemų būklė priklauso nuo kompleksiškų sprendimų, kurie atsižvelgia į politinių, technologinių, socialinių veiksnių pasekmę šeimai, darbui, aplinkai, visai visuomeniai, kurie siekia ne greito uždarbio, o gėrio kiekvienam asmeniui. Kaip žinia, sveikatos saugojimo srityje svarbi prevencija, kuri, anot Leono XIV, turi apimti plačią perspektyvą. Didelė nelygybė tarp gyvenimo trukmės ir sveikatos kokybės skirtingose šalyse lemia ir tokie kintamieji kaip pajamų ir išsilavinimo lygis. Teiginys, jog visų gyvybė ir sveikata yra vienodai svarbios vertybės, bus veidmainiškas, jei tuo pat metu ignoruojamos struktūrinės priežastis ir politika lemiančios nelygybę. Tokiu atveju, nepaisant pareiškimų ir deklaracijų, ne visų gyvybės yra vienodai gerbiamos, ne visų sveikata vienodai rūpinamasi. Galiausiai popiežius paminėjo ir vieną iš didžiausių išpolių prieš gyvybę ir visuomenę sveikatą, už kurią atsakingas pats žmogus, karinės atakas prieš ligoninės ir kitas civilinės infrastruktūras, karo kontekstuose. Vėliau šventasis tėvas pridūrė, jog taip pat reikia tokių tarptautinių ir daugiašalių santykių, kuriuose nesiekiama užgošti kito, kaip ir sveikatos apsaugai skirtų tarptautinių organizacijų užtikrinamo bendradarbiavimo bei koordinavimo.
The concept of one health can help us as a basis for a global, multidisciplinary and integrated approach to health issues.
Leonas XIV paminėjo One Health, vieną sveikatą sąvoką, kaip galima globalią, tarpdisciplininę ir integruotą atramą sveikatos klausimams. Galima pridurti, jog šis terminas naudojamas pasaulinės sveikatos ir kitų tarptautinių organizacijų apibrėžia žmonių, gyvūnų, augalų ir aplinkos sveikatos tarpusavio priklausomybę. Ši perspektyva artima popiežiaus enciklikai Laudato Si ir popiežiškojoje gyvybės akademijoje plėtojamam požiūriui. Kita popiežiaus Leono pabrėžta sąvoka yra bendrasis gėris. Reikia didesnio visų sąmoningumo apie bendrąjį gėrį, kad jis nebūtų aukojamas daliniams, individualiems ir nacionaliniams interesams. Bendrasis gėris, vienas iš pagrindinių bažnyčios socialinių mokymo principų, gali likti abstrakčia ir nereikšminga sąvoka, jei nepripažinsime, kad jis išauga iš artimų santykių tarp žmonių ir visuomenės narių ryšių. Tai yra dirva, kurioje gali augti. Demokratinė kultūra, skatinanti dalyvavimą viešajame gyvenime ir gebanti derinti efektyvumą, solidarumą ir teisingumą. Pasak popiežiaus, turime iš naujo atskleisti pamatinę rūpinimosi, kaip paramos ir artumo kitiems nuostatą, kaip tos, kurios reikia ne vien tam, kad kažkam kitam kažko trūksta ar serga, bet ir todėl, kad toks pažeidžiamumas yra bendras visiems žmonėms. Tai leis sukurti veiksmingesnes ir tvaresnes sveikatos priežiūros sistemas, patenkinančias sveikatos poreikius ribotų išteklių pasaulyje, taip pat leis atkurti pasitikėjimą, nepaisant dezinformacijos ir skepticizmo mokslo atžvilgių, medicina ir sveikatos priežiūros specialistais.
Pasauliečiai vadovų pareigose Romos kurijoje. Laikina išimtis ar ekleziologinė pažanga? Straipsnį tokią antraštę paskelbė buvęs Šventojo Sosto vyskupų dikasterijos prefektas kardinolas Markas Valė. Popiežiaus Pranciškaus sprendimas skirti pasauliečius ir vienuoles į vadovaujančias pareigas Romos kurijos dikasterijose, kurios tradiciškai buvo patikimos išventintiems dvasininkams, vyskupams ar kardinolams, laikomas vienu drąsesnių jo pontifikato žingsnių, rašo kardinolas. Šią naujovę popiežius grindė sinodiškumo principu, skatinančiu didesnį visų tikinčiųjų dalyvavimą bažnyčios bendrystėje ir misijoje. Vis dėlto ne visi šiam sprendimui pritarė, nes jis keitė ilgametę tradiciją vadovavimo funkcijas bažnyčioje sieti su šventimais. Kai kurie bažnyčios nariai dabartinę praktiką vertina, kaip galbūt laikina, ir tikisi, kad prasidėjus naujajam pontifikatui bus atkurtas glaudus ryšys tarp šventimų sakramento ir valdymo tarnystės. Antrasis Vatikano susirinkimas pabrėžia vyskupų tarnystės sakramentiškumą ir su juo susijusias tris mokymo, šventinimo bei valdymo funkcijas, lotyniškai triamunera. Tačiau, pasak kardinolo, nors susirinkimas pabrėžia vyskupystę kaip savitą šventimų sakramento laipsnį, tai nereiškia, jog šis sakramentas yra vienintelis bet kokio valdymo bažnyčioje šaltinis. Popiežiaus Pranciškaus paskelbta konstitucija Predicate Evangelium, reformavusi Romos kuriją, numato, kad tam tikroms dikasterijoms gali vadovauti kompetentingi pasauliečiai ar pašvestieji nedvasininkai. Tokiose srityse kaip komunikacija, Vatikano valstybės administravimas, integralios žmogiškosios pažangos skatinimas, ar šeimos pasauliečių, vienuolyjų bei apaštalinio gyvenimo draugijų reikalų tvarkymas, sakramentiniai šventimai nėra būtina sąlyga kompetentingam vadovavimui. Galimas vaisingas dvasininkų, pasauliečių ir vienuolių bendradarbiavimas į vadovų postus, skiriant nebūtinai dvasininkus. Kardinolas Markas Ouellet primena, kad per visą bažnyčios istoriją vienuolių ordinai ir įvairios pašvestojo gyvenimo formos turėjo vidinę, su jų charizmomis susijusią valdžią. Todėl, jei popiežius paskyrė į dikasterijos vadovo postą moterį, vienuolę ar pasaulietį, jis neperleido savo priklausančios jurisdikcijos dalies atsitiktiniam asmeniui, bet patikėjo atsakomybę kompetentingam ir patikimam žmogui, kurio tarnystė Romos kurijoje turi būti suprantama kaip dalies popiežiui priklausančios valdžios vykdymas. Straipsnio autorius kardinolas Markas Vėlė neabejoja, kad popiežiaus Pranciškaus žingsnis yra perspektyvus ir atitinka antrojo Vatikano susirinkimo mokymą, raginantį ganytojus pripažinti pasauliečių tarnystės ir charizmas, kad visi bendradarbiautų bendrame bažnyčios darbe. Toks požiūris padeda atkurti sielovadinę valdžios vykdymo sampratą, kuriai praeityje daug pakenkė klerikalizmas, karjerizmas ir privilegijų saugojimas. Pasak kardinolo, bažnyčios augimas įmanomas tik tuomet, kai visi jos nariai, vedami meilės, bendradarbiauja pagal savo pašaukimus ir dovanas, kaip vieno kūno nariai, susivienyje su Kristumi, kuris yra galva.
Gavėnė ir Ramadanas šiemet prasideda tą pačią dieną, tad Filipinų bažnyčios vadovai tai laiko retą progą krikščionims ir musulmonams pagilinti solidarumą ir tarpusavio supratimą. Kadangi šiais metais Ramadanas ir Gavėnė prasideda tą pačią dieną, Filipinų katalikų ir musulmonų bendruomenės kviečiamos šį momentą priimti kaip bendrą maldos, pasninko ir atsivertimo laikotarpį. Gavėnė rengia katalikus Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo minėjimui, o Ramadanas skirtas paminėti pirmąjį Korano apreiškimą pranašui Mahometui. Ramadanas prasideda vasario 17 dienos vakare, tad pirmoji pasninko diena bus trečiadienis, vasario 18. Katalikams ta pati diena žymi pelenų trečiadienį, gavėnios kelionės pradžią. Šalyse, kuriuose musulmonai ir krikščionys gyvena greta, bažnyčios vadovai sako, kad tai retas ir prasmingas sutapimas, bendra šventa akimirka, kartu žengti link gailestingo, užjaučiančio Dievo. Filipinų katalikų vyskupų konferencijos tarp religinio dialogo komisijos pirmininkas vyskupas Jose Colinas Bagaforo pabrėžė šio suartėjimo dvasinę reikšmę. Ši bendra pradžia yra malonė, kviečianti mus sulėtinti tempą, grįžti pas Dievą ir kartu žengti tikėjimo keliu. Šiuo palaimintu metu musulmonai ir krikščionis pradeda maldos, pasninko, atgailos, labdaros laiką. Mes atgrėžiame savo širdis į gailestingąjį, mes vėl mokomės matyti vienas kitą kaip brolius ir seseris, pridūrė vyskupas. Apmastydamas abiejų tradicijų šventuosius tekstus, vyskupas pridūrė, kad tikintieji kviečiami taikai, palaiminti taikdariai, Evangelija pagal Matą ir Dievas kviečia visus į taikos namus, Koranas. Vyskupas taip pat pabrėžė, kad taika turi būti įsišaknyjusi teisinguose santykiuose su Dievu, su kitais ir su kūrinyje. Taika yra daugiau nei karo nebuvimas, sakė vyskupas. Tai teisingas santykis su Dievu vienas su kitu ir su kūrinyje. Žemės šauksmas ir vargšų šauksmas yra viena. Rūpinimasis aplinka, aiškina vyskupas, yra esminis taikos ir socialinės darnos siekio aspektas. Jis taip pat priminė popiežiaus Pranciškaus mokymą enciklikoje Fratelli Tutti, kuriame skatinama žmonių brolybė ir socialinė draugystė kaip taikaus sambuvio pagrindas. Jis primena mums, kad esame sukurti gyventi kartu, o ne vienas prieš kitą, sakė vyskupas Bagaforo. Niekas neturėtų būti atstumtas, paliktas nuo šalyje. Remdamasis Filipinų gavėnios tradicija alai kapua, pietų auka, Vyskupas pabrėžė maldos ir aukos socialinį aspektą. Jis paaiškino, kad per šią praktiką malda tampa tarnystė, o auka viltimi bendruomenėms, nukentėjusioms nuo skurdo, konfliktų, nelaimių ir ekologinės žalos. Tokiu būdu gavėniai Ramadanas tampa ne tik asmeninėmis dvasinėmis kelionėmis, bet ir bendru įsipareigojimu padėti pažeidžiamiausiems.
Stilizuota Nilo upės, piramidžių ir obelisko simbolika priminanti gyvenimo ir pažinimo srovę tūkstantmetės istorijos kontekste du horizontaliai susitie apskritimai – begalybės simbolis – šeimos dvasę perteikiančio namelio kontūrai. Stilizuotos figūros sudaro skaičių 100, o žemiau nurodomas intervalas 1926-2026. Tokiu logotipu Kairo Saleziečių profesinė mokykla papuoš savo jubilėjaus renginius. Praėjusio amžiaus pirmoje pusėje įsteigta mokykla buvo skirta Egipte gyvenusios italo bendruomenės poreikiams, tačiau greitai atvėrė savo duris ir vietos jaunuoliams. Per antrąjį pasaulinį karą ir jo pabaigoje, kone visos čia gyvenusios italo šeimos paliko Kairą, bet Saleziečiai ir jų mokykla liko, nes jos teikiamos profesinės formacijos poreikis buvo didelis. Praėjusiais dešimtmečiais, keičiantis tiek Egipto, tiek Italijos švietimo struktūroms, Saleziečių Kairo mokykla, derinančią abiejų šalių standartus ir veikiančią pagal tarp valstybinę sutartį, taip pat teko ne kartą pertvarkyti. Kairo Saleziečių profesinės mokyklos programų pobūdis labai praktiškas, leidžiantis ją baigusiems išlaikyti save, savo šeimas, antra vertus suteikti paslaugas, kurių reikia visuomeniai. Tai elektra ir elektros prietaisai, elektronika ir informatika, mechanika, mašinų priežiūra ir kiti susiję matai. Mokykloje tarp kitų dalykų išmokstama remontuoti automobilius arba prižiūrėti industrinio sektoriaus aparatus. Siūlomi anglų ir italų kalbos kursai. Šiuo metu mokyklo lanko kone 1100 jaunuolių. Nuotoliniu būdu jos programomis naudojasi apie 3000 kitų asmenų. Studentai dažniausiai vaikinai, tačiau yra ir merginų. Formacija, išskyrus kitų kalbų kursus, teikiama arabų kalba. Pagrindinis Kairo Saleziečių profesinės mokyklos 100 metų jubilėjaus renginys numatomas ateinančio lapkričio 4-ąją.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.